gremo v Francijo. Z nami na telefonski zvezi je delegat za to državo, sicer pa župniku Merlebachu, Jože Kamin. Lep velikonočni pozdrav, Jože.
Lep pozdrav vsem sodelavcem, sodelavkom Radio Ognišča in vsem poslušalcem doma in po svetu.
Ja, velika noč nas vabi, da veselo oznanilo ponesemo na okrog in tudi ti si zdajle na poti, ampak o tem nekoliko kasneje. Najprej seveda našim poslušalcem morda povej, kako ste praznovali v Merlebachu in kako ste se pripravljali na veliko noč.
Če grem nazaj prejšnjo nedeljo, na cvetno nedeljo je bil zelo lep obisk, imeli smo tudi nekaj butaric iz Slovenije. Potem na ta dan smo pa tudi pripravili razstavo čipk naših slovenskih kleklaric iz Merlebacha, kar devet jih je, ki se vsak mesec dvakrat popoldan dobijo ob četrtkih. In tokrat so naklekle tudi cerkvene motive, torej jagnje za velikonočni prtiček, ki se pogrne preko košarice. In tako smo že na nek način s to razstavo vstopili v ta čas pred velikonočnim praznikom kot takim in se podali na pot priprav. Seveda, veliki četrtek je bil tudi v Merlebachu zelo lepo obiskan, veliki petek kot vsako leto. Na veliko soboto pa smo 15. uri potem imeli blagoslov jedil, kar njih 30 košaric je zbralo v kapeli in seveda vse lepo okrašene z domačimi vezeninami in s cvetjem in s domačimi poticami, pirhi, hrenom, vse, kar sestavlja velikonočni zajtrk. Zvečer ob 19. uri smo se zbrali ob velikonočni vigiliji in danes dopoldan ob 10. seveda slovesna vstajenska sveta maša. V ponedeljek, torej prvi ponedeljek po svetni nedelji, smo se zbrali v Freimingu, da se tudi duhovno pripravimo, torej priprava je bila skupna, odveza pa posamična, bilo nas je 8 duhovnikov na voljo in smo spovedovali v slovenskem, francoskem in nemškem jeziku.
Krasno. Prejle, ko si omenil velikonočni žegan in povedal, kako so bile košarice lepo okrašene, me zanima, ali tisto, kar je v košaricah, zdaj gospodinje še same pripravijo ali gredo kar v trgovino pa tam nakupijo?
Ja, tukaj v Franciji se zelo težko dobi hren, to pomeni, da ga imajo še na vrtu. Potem pirhe še same pripravijo, sreda. Potice se tudi ne dobi v trgovini pri nas v Franciji, morajo same pripraviti. Dobi se pa kakšen kruh, pa kakšni mesni izdelki in tako naprej, ker doma ni več kolin, ne, to gotovo. Vse ostalo pa je še vedno doma pripravijo in zanimivo, da prinesejo k žegnu tudi ljudje, ki jih tekom leta včasih ne vidimo ali zelo poredkoma. Na to pa še držijo in tudi, če je stara mama že nekje obnemogla, prinesejo to otroci drugega, tretjega rodu, četrtega, torej nekje so še zakorenineni v to duhovno ves in to tradicijo, ki je čisto tako rekoč slovenska na tem vzhodnem delu Francije, na Franciji sploh.
Kako pa je bilo drugod po Franciji? Imeš morda kakšne podatke?
Torej, v Parizu mi je pomagal za veliki teden Alex Sviter in seveda tudi diakon Ciril Valan, tudi tam so zelo lepo pripravili. V Parizu imajo še to srečo, da so mlajše družine in je kar enih 10 otrok tudi sodelovalo, tudi na cvetno nedeljo, obisk je bil zelo lep. Enih 50 jih je bilo pa tudi včeraj na severu, za področje Salomin-Mericourt. Tja pa nismo letos mogli poslati nobenega slovenskega duhovnika, ampak mi je prišel na pomoč torej delegat oziroma odgovorni referent za pastoralo tujcev pri škofiji Arras, to je gospod Michel Becker, in je ta obred zelo lepo opravil. No, sedaj sem pa tudi na poti, da skupaj s Slovenci jutri na velikonočni ponedeljek v Nici, pravzaprav v Lage, kakih 10 kilometrov izven mesta Nice, obhajamo pa tam velikonoč z našimi rojaki.
Torej nekako z vsemi skupnostmi, ki so v Franciji, boste doživeli vstajenje in pričakali vstajenje Kristusa.
Tako, veseli smo, v Medebahu imamo to srečo, da je močan lep pevski zbor, v Parizu, da so naše družine na severu, da kljub temu, da so naši ljudje tam že ostareli in da štejemo že šesto generacijo, še vedno nekje s petjem, skupnim petjem, tako rekoč ljudskim petjem, pomagajo ohraniti še te vezi in te korenine. V Nici je pa najstarejša populacija izseljenstva, ampak še vseeno iz teh primorskih dolin, Vipavske doline, ob morju in tako naprej, iz teh koncev so še nekje, čeprav majhna skupnost, ampak zelo med seboj povezani, ob hrvaškem sobratu Štefanu Čukmanu, ki tudi ob nedeljah skrbi za njih, da imajo slovensko mašo. Seveda so pa te skupnosti majhne in tudi danes bom prevozil preko 900 kilometrov, ampak z velikim veseljem, da tudi tu skupnost obiščem, da v domačem jeziku se ponovno pogovorimo med seboj, zapojemo veselo vstajensko alelujo.
Morda Jože še za konec, kakšno je bilo tvoje voščilo oziroma sporočilo rojakom ob letošnji veliki noči?
Sporočilo se je nanašalo preprosto na evangelij. Evangelij, in sicer, če so bili učenci zatopljeni v smrt, če je sta Jožef in Simon iz Cirene položila Jezusa v grob z mislijo, da je vse končano, sem naredil pač paralelo, da tudi v našem življenju včasih toliko smrtonosnih udarcev, toliko trenutkov, ko se človek utrudi in tudi druge utruja, da potrebujemo tudi mi velikonočni pozdrav, tako kot ga je doživela Marija Magdalena, čeprav nas včasih tudi ta pozdrav prestraši, ampak je prav, da se z mirom nekje napolni naše srce, da bomo lahko to poslanstvo, ki je biti kristjan, biti brat in sestra vstajenja, da lahko tudi v preprostem vsakdanjem življenju nekje delimo z vsemi tistimi, s katerimi živimo. Posebno tu, v izseljenstvu, moramo biti torej kristjani veseli, nekake kisle kumarice, ampak ljudje, ki imajo v sebi ponos, da so Slovenci, ponos, da so kristjani, ponos, da nas je Bog odrešil in preko smrti na križu, preko vstajenskega jutra, dal nam vsem novo upanje, ki ni upanje na človeški bazi, ampak upanje, ki prihaja od Boga, torej ki ne vara.
Jože, hvala lepa tudi za te besede, srečno pot še naprej proti Nici in seveda lepo zdrav vsem rojakom v Franciji, še posebej v Merlebahu, ki spremljajo ta program.
Hvala lepa in prav prisrčen pozdrav vam in vsem poslušalcem in še enkrat blagoslovljene velikonočne praznike.
Enako in z Bogom.